Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Ivan Katavić, a u studiju u Pragu je Mahir Elšani. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini zabilježeno 282 nova slučaja zaraze koronavirusom, 11 osoba preminulo. Pomoćnik ministra zdravstva u federaciji Goran Čerkez upozorava.
Distanca, maska, osobna higijena i četvrta, možda najvažnija, nemojte biti sami doktori.
U Hrvatskoj još 280 novo zaraženih, 6 smrtnih slučajeva, 3 smrtna slučaja na Kosovu, 76 novo inficiranih. U Srbiji 1 smrtni slučaj, registrirana 102 novo zaražena. Konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore bit će održana 23. rujna, rečeno nakon sastanka sa predstavnicima izbornih lista koji su osigurale parlamentarni status. U Sarajevu održan sastanak lidera SDA Bakira Izetbegovića i HDZ-a BiH Dragana Čovića, propali pregovor o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
SDA očekuje da HDZ odustane od mehanizama s kojima recimo sada zaustavlja popunjavanje Ustavnog suda, formiranje vlade, dakle protiv zakonite stvari, ali ne da to bude volja predsjednika SDA, nego da se definitivno od tih mehanizama odustane.
Milorad Dodik stiže u Zagreb kao predstavnik srpskog naroda, a ne kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, objavio danas ured hrvatskog predsjednika. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Ranka Petrovića iz Tuzle zbog prijetnji na život i sigurnost nekadašnjeg šefa misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Larsa Gunara Vigemarka i glavne tužiteljice Gordane Tadić, priopćeno iz ove pravosudne institucije. U Bosni i Hercegovini uhićeno 9 osumnjičenih za ratni zločin na području Sokoca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi cjepivo protiv koronavirusa moglo stići za 3 ili 4 tjedna, uprkos upozorenju od pojedinih američkih zdravstvenih stručnjaka da ne treba žuriti sa vremenskim rokovima. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je u godišnjem govoru o stanju Europske unije sumornu situaciju i recesiju koju je izazvala pandemija koronavirusa, ali predstavila plan koji će učiniti blok otpornim na krize u budućnosti. Izraelski avioni gađali su noćas Gazu, a sirene su upozorile na raketnu vatru sa ove palestinske teritorije prema jugu Izraela. A u nastavku emisije možete čuti. U Crnoj Gori je održan konsultativni sastanak za formiranje nove parlamentarne većine. Postavlja se pitanje u kojem pravcu će ići odnos sadašnjeg predsjednika te zemlje Mila Đukanovića i nove parlamentarne većine.
Radi se o jednoj novini u našem političkom sistemu na koju će se morati navikavati obje strane. Sam Đukanović da je njegova vlast zaista u granicama onoga što su ustavna ovlašćenja. Ona su prilično uska kada je riječ o predsjedničkoj poziciji i nesrazmjerno naravno uska u odnosu na legitimitet koji ima neko koji je izabran neposrednim izborima.
Zajednica općina sa srpskom većinom ponovno je u fokusu razgovora između Prištine i Beograda, a ekspertski timovi dviju strana su će u Briselu razgovarati upravo na tu temu.
Zvanični stav kosovske delegacije i premijere je da se ne može postići nikakav dogovor o određenim pitanjima koja se čine beznačajnim ukoliko se ne postigne konačni pravno obavezujući sveobuhvatan sporazum koji će uključivati čak i priznanje.
Na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini od 425 prijavljenih kandidata za načelnike i gradonačelnike kandidirano samo 29 žena.
Ukoliko, znači, unutar stranke nema dovoljno razvijene svijesti o ravnopravnosti spolova i potrebi da se ženama da šansa, dakle mi imamo ovo što imamo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U crnogorskom parlamentu održan je konsultativni sastanak nositelja izbornih lista koji su osigurale parlamentarni status. Na sjednici koju je zakazao aktualni šef Skupštine Ivan Brajović, dogovoreno je da konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore bude održana 23. rujna. Ovo predstavlja prvi korak ka formiranju parlamentarne većine, koja bi trebala formirati novu vladu Crne Gore. Novina u političkom sistemu Crne Gore je što će parlamentarnu većinu činiti dojučerašnja oporba, a na poziciji predsjednika je lider sadašnje oporbe. Da li je kohabitacija moguća? Opširnije Srđan Janković.
Još uvijek aktuelni predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je saopštio nakon konsultativnog sastanka da je jednoglasno odlučeno da prva konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore bude održana 23. augusta, te izrazio očekivanje da će na toj sjednici biti izabran novi predsjednik parlamenta. Idritan Abazović, lider koalicije Crno na bijelo, je saopštio da tri koalicije koje su osvojile natpolovičnu većinu u parlamentu već imaju predlog za novog predsjednika Skupštine, ali nije želio da otkriva o kome se radi. Predstavnik koalicije za budućnost Crne Gore Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta je saopštio da će tri liste koje čine parlamentarnu većinu vrlo lako uspjeti da se dogovore i formiraju prvu, kako je rekao, demokratsku vlast u istoriji Crne Gore. Momo Koprivica iz Demokratske Crne Gore, predstavnik liste Mir je naša nacija, je rekao da će dogovor nove parlamentarne većine biti sigurno postignut na efikasan način, a predstavnik Demokratske partije socijalista Branimir Gvozdenović je ocijenio da je ta partija na demokratski način priznala izborne rezultate i da su time doprinijeli kvalitetu demokratskih procesa u Crnoj Gori. Ovo je epilog prvog sastanka političkih grupa koje su izborile parlamentarni status, a iz čega bi trebalo da uslijedi formiranje nove parlamentarne većine koju su najavile tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Jedno od ključnih pitanja je kakvi će biti odnosi najavljene nove parlamentarne većine ishodno tome i nove vlade sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, čija će Demokratska partija socijalista biti u opoziciji. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević smatra da će se vrlo brzo znati u kom pravcu će ići odnosi predsjednika i nove izvršne vlasti, a da je kohabitaciona vlast novina u crnogorskom političkom sistemu na koju će morati da se naviknu obje strane.
Sam Đukanović da je njegova vlast zaista u granicama onoga što su ustavna ovlašćenja. Ona su prilično uska kada je riječ o predsjedničkoj poziciji. Na drugoj strani, vladajuća većina će morati također da se navikava da politički odgovorno nosi tu svoju poziciju i da u okvirima svog mandata radi, da pronalazi modalitete komunikacije sa predsjednikom oko onih pitanja koja su u javnom interesu. Ja bih podsjetila da vlada vodi spoljnu politiku, ali predsjednik taj koji daje odobrenje na imenovanje ambasadora, i to je recimo jedno od prvih, i povlačenje ambasadora, i to je jedna od prvih stvari u kojoj ćemo vjerovatno vrlo brzo imati prilike da vidimo kako će taj odnos funkcionisati, odnosno da li će predsjednik odobriti povlačenje onih ambasadora koje će nova većina vjerovatno vrlo brzo inicirati i dati odobrenje na one koje će ona predložiti.
Podsjetimo, prema Ustavu, predsjednik Crne Gore predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu, komanduje vojskom, na čelnoj je poziciji Savjeta za odbranu i bezbjednost, te ukazom proglašava zakone, postavlja i opoziva ambasadore. Može li doći do sukoba nadležnosti, odnosno da li će se politički sukob prelivati na institucije, pitali smo Uljarević, koja između ostalog kaže da će se to znati na primjeru Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji sadašnja parlamentarna većina želi da ukloni iz pravnog poretka, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je insistirao na njegovom usvajanju, i to u obliku koji je bio neprihvatljiv za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Znači, s obzirom da smo dobili najave od vladajuće većine da će oni ići na suštinsko poništenje postojećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti i usvajanje novog, to će biti također ogledni dio u kojem će se vidjeti kako će se i predsjednik i Skupština odnositi. Ja mislim da u ovom trenutku postoji jedan konsenzus da taj zakon treba da se revidira, nezavisno što ko mislio o njemu prije, ali da bi bila velika greška i novih vlasti ukoliko bi to bilo urađeno na način koji neće biti inkluzivan i koji zaista neće uključiti sve različitosti, što znači da je to mjera kompromisa koja može da se napravi sa predsjednikom, odnosno ako se taj zakon sada poništava, da će napravi jedna vrsta političkog obećanja da će proces koji bude uslijedio u smislu njegovog daljeg revidiranja biti krajnje inkluzivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku jedna priča s Kosova. Zajednica općina sa srpskom većinom ponovno je u fokusu razgovora između Prištine i Beograda, a ekspertski timovi dviju strana sutra će u Briselu razgovarati upravo na tu temu. Ova tema je pokrenuta 7. rujna u okviru dijaloga na visokom političkom nivou, koji vode premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Kosova Hašim Tači smatra opasnim ponovno otvaranje te teme na sutrašnjem sastanku. Sandra Cvetković ima detalje.
Džavid Bećiri, savjetnik kosovskog premijera, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će zvanična Priština usloviti sporazum o zajednici opštine sa srpskom većinom međusobnim priznanjem. On tvrdi da Kosovo neće potpisati odvojene sporazume o određenim pitanjima. Zvanični stav kosovske delegacije i premijere je da se ne može postići nikakav dogovor o određenim pitanjima koja se čine beznačajnim ukoliko se ne postigne konačni pravno obavezujući sveobuhvatan sporazum koji će uključivati čak i priznanje, podlače Bećiri. Premijer Kosova Abdullah Hoti je prošle nedelje u Briselu na debati u okviru Odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu rekao da će Kosovo ispoštovati sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom iz 2015. Međutim, po povratku u Prištinu je izjavio da će primjena tog sporazuma biti realizovana u skladu sa svakim slovom Ustava. On je u sredu u Prištini rekao da neće biti zajednice sa izvršnim ovlašćenjima. Ostaje nejasno kako će se odvijati dalje situacija kada je u pitanju realizacija sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio je 15. septembra da je ponovno otvaranje teme oko zajednice opština sa srpskom većinom u okviru dijaloga sa Srbijom korak unazad za Kosovo. Predstojeći sastanak u Briselu na nivou eksperata je ocenio opasnim jer će se razgovarati o agendi Srbije. Ponovno otvaranje pitanja o zajednici u Briselu predstavlja zastoj za Kosovo. To je udarac na državnost Kosova i kršenje suvereniteta. Postoji opasnost da se stvori Republika Srpska na Kosovu. Niko nema prava da sedne da razgovara ili pregovara, a kamoli da tvrdi da postiže novi sporazum o zajednici, rekao je Tači. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraljiv smatra da Priština i Beograd ne treba da razgovaraju o zajednici opština sa srpskom većinom, jer je Ustavni sud utvrdio prekršaje. On ocenjuje da je diskusija o zajednici u okviru briselskog dijaloga štetna za Kosovo i upoređuje je sa idejom o teritorijalnoj razmeni između Kosova i Srbije. Pitanje zajednice uopšte ne bi trebalo pokretati ne samo zato što je Ustavni sud utvrdio da se krše zakoni u 23 tačke, već zato što je taj sporazum mrtav. Srbija je od tog sporazuma napravila nebrojene opstrukcije. Srbija je preduzela direktne akcije u podrivanju državnosti Kosova, posebno oko priznanja, ali i aktiviranjem paralelnih struktura unutar države Kosovo, rekao je Baraljiv. Portparol Evropske komisije za spoljne poslove i bezbednost Peter Stano je naveo da će na sastanku u četvrtak biti reči o opštim pitanjima koje će biti deo sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Zajednica je mehanizam koji je pronađen 2013. godine kako bi se zadovoljile potrebe na većinske srpske zajednice. Od suštinske je važnosti da se kao deo pregovora o sveobuhvatnom sporazumu reše i opšti aranžmani za nevećinsku zajednicu, rekao je Stano, ne precizirajući sadržaj opštih aranžmana. Inače, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom predviđeno je prvim briselskim sporazumom iz 2013. postignutom u dijalogu Kosova i Srbije. Konkretni detalji su dalje usaglašeni principima, odnosno opštim elementima sporazumom iz 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova. Ali da bi se to moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom o zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Napore Evropske unije da šire područje zajednice postupno bude dekarbonizirano i da se za proizvodnju električne energije ne koristi ugalj, ugrožavaju projekti gradnje i širenja termoelektrana u jugoistočnoj Europi koje kreditira zvanična Kina. Ta zemlja traži za uzvrat skoro 100% garanciju država i državnih poduzeća, što je u suprotnosti sa pravilima energetske zajednice. Jedan takav projekat jeste i gradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla u ovom bosansko-hercegovačkom gradu. Opširnije Meliha Kešmer.
Prva grupa kineskih inženjera stigla je u Tuzlu krajem augusta 2019. godine, a u narednom periodu, tačnije do novembra, očekuje se da gradilište na kojem su BH kompanije izvele pripremne radove preuzmu kineski izvođači. Garanciju za kredit kineske uvozno-izvozne banke u iznosu od 641 miliona eura dao je predstavnički dom parlamenta federacije Federacije BiH, što je za energetsku zajednicu problematično. Ukupna vrijednost projekta je 901,3 miliona eura, a ostatak sredstava osiguraće Elektroprivreda BiH iz vlastitog budžeta i drugih izvora. Direktor energetske zajednice Janez Kopač za Radio Slobodna Evropa.
Oni su rekli da to nije državna pomoć, a mi smo mnenja da je državna pomoć i uvijek kažemo državna pomoć može biti dozvoljena, nije problem, ali mora slijediti pravilom o državnoj pomoći. I pošto se ta procedura ponovog razmatranja te državne pomoći nije ostvarila, nikad nismo to završili. Zbog toga smo mi protiv Bosne i Hercegovine kao članice energetske zajednice pokrenuli prekršajni postupak i to je sad u proceduri. Na kraju o prekršajnom postupku mora da odlučuje ministarski savjet.
Izvršni direktor za kapitalne investicije javnog poduzeća Elektroprivreda BiH, koje upravlja termoelektranom Tuzla, Senad Salkić, za Radio Slobodna Evropa kaže da u tom poduzeću smatraju nepravilnosti nije bilo.
U izdatoj garanciji nema elemenata nedozvoljene državne pomoći, obzirom da je ta garancija plaćena novcem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Pitanje državne pomoći je formalno pitanje unutar energetske zajednice. Međutim, nije samo ovo pitanje problematično za direktora energetske zajednice Kopača, kad je riječ o bloku.
Ugalj će polako izumreti kao resurs za proizvodnju struje i moram da kažem da je termoelektrana Tuzla blok 7 jedan od dva posljednja projekta, mislim da će biti to posljednji projekat termoelektrane u široj Europi, znači od Portugala do Rusije, jer niko više ne gradi na uglju. Zašto ne grade? Jer svijet ide u pravcu dekarbonizacije.
Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i okolinu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovni problem bloka 7 u činjenici da su parlamentarci dali garanciju za kredit, što znači da će građani vraćati taj novac.
Ono što je opasnost i što su oni, odnosno što Elektroprivreda i svojim analizama pokazala i dokazala, tim da se te analize naravno kriju od javnosti, je to da je to izuzetno riskantan kredit i da u slučaju da se ne poklope, da se ne poklope zvijezde onako kako su oni planirali da se poklope, Elektroprivreda će bankrotirati.
Na problem kineskih kreditiranja i gradnje termoelektrana u jugoistočnoj Europi u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put, popularno zvane Novi put svile, ukazale su i skupine civilnog društva, pozivajući Europsku uniju da pojača postupke u vezi s pravnim kršenjima zakona kineskih kompanija. Ovu molbu je 14. septembra uputila mreža Bankwatch tokom samita Europske unije i Kine, ulaganje u tešku industriju i izgradnju druge infrastrukture, dok iz energetske zajednice pozivaju na okretanje obnovljivim izvorima energije. U EU zatvaraju termoelektrane, a u BiH se u 2025. očekuje da novi blok 7 termoelektrane Tuzla bude u pogonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske nakon 2,5 godine rada dovršilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića i suradnika koji se terete da su lažirali financijske izvještaje i oštetili koncern za 160 milijuna eura. Todorić je još jednom ponovio kako je postupak protiv njega politički motiviran, a eksperti kažu da predstoji dug i kompliciran sudski postupak koji bi mogao potrajati 10 godina. Pripremio Enis Zebić.
Nakon 2,5 godine i višekratnog probijanja rokova, državno odvjetništvo dostavilo je Zagrebačkom županijskom sudu optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića, dvojice njegovih sinova i 12 direktora, u kojoj se Todorića tereti da je u dogovoru sa podređenima od 2006. do 2017. frizirao financijska izvješća o poslovanju, prikazivao stanje u koncernu boljim nego što je bilo i isplaćivao si nepripadajuću dividendu. Agrokor je na taj način bio oštećen za 1,2 milijarde kuna, oko 170 milijuna eura. Optužnica ima gotovo 500 strana, sam spis čak 80 tisuća strana, a poznavatelji kažu kako bi postupak mogao potrajati 10 godina. O postupku za naš program sudska izvjestiteljica portala Telegram.hr Ana Rajić-Knežević.
Iznimno složen predmet za koji će i sucima i konačnici tužiteljstvu, ali i odvjetnicima trebati jako puno stručnih znanja da bi se došlo jednog dana do istine i da bi se sa 100%-nom sigurnošću potvrdilo da gospodin Todorić je kriv i da njegovi suradnici su to znali i da njegovi suradnici su to sve odobravali. U idućih 10 godina niko normalan ne očekuje pravomoćni rasplet tog sudskog postupka.
Sud treba potvrditi pravomoćnost optužnice, što će potrajati, pa početak glavne rasprave nije za očekivati bar još nekoliko mjeseci. Ako je državnom odvjetništvu trebalo 2,5 godine za pisanje optužnice, nije realno očekivati da se u zakonom propisanih 2 mjeseca formira sudski spis, formira sudsko vijeće i suci upoznaju sa dokazima što ih je državno odvjetništvo pribavilo protiv Todorića i suradnika, kaže naša sugovornica. A nakon toga zakon daje velik manevarski prostor obrani koja može osporavati zakonitost i valjanost dokaza, a već je najavljeno da će oni najviše kritika uputiti financijskom vještačenju, što ga je državno odvjetništvo naručilo kod poljske revizorske kuće KPMG. Tajming ove optužnice vrlo se nesretno poklapa sa tajmingom prošlotjedne oslobađajuće presude Miroslavu Kutli, a dok je Kutle bio simbol svega lošeg u hrvatskoj privatizaciji, u javnosti se izgrađivala slika Todorića kao pozitivca, kaže za naš program komentator portala 24 sata Tomislav Klauški.
Pa ako Hrvatska nije mogla osuditi Kutlu koji je bio od prvog dana obilježen kao simbol kriminalne privatizacije i protiv kojeg su se vukle mnoge afere, kako bi onda Hrvatska mogla osuditi osobu koja je godinama gradila imidž dobrog tajkuna koji vuče Hrvatsku naprijed i kojem su svake vlade dale na raspolaganju, a da ne kažemo o drugim institucijama.
Po njegovoj ocjeni, suđenje Todoriću otvorit će mogućnost da se hrvatsko društvo pogleda u ogledalo.
I ono što mu stavlja na teret, a i ono što će Todorić koristiti u svoju obranu, a protiv hrvatske države, je zapravo priča o hrvatskom društvu i državi zadnjih 20-25 godina. I vrlo je teško iz ove perspektive očekivati nekakvu zadovoljštinu koju Hrvatska nije dobila zapravo ni na jednom velikom tajkunskom ili političkom slučaju.
Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić odmah se obratio priopćenjem u kojem je ponovio da se radi o političkom procesu protiv njega. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ponovno tema iz Bosne i Hercegovine. Izbornim zakonom te zemlje predviđeno je da na kandidatskim listama za izbore zastupljenost žena mora biti najmanje 40%. Ipak kada su u pitanju kandidatske liste za pozicije načelnika općina i gradonačelnika, to nije slučaj, jer žene čine tek 6,8% kandidata. Analitičari, ali same kandidatkinje za predstojeće izbore, smatraju da razlozi za ovakvo stanje leže u samim strankama u kojima nema dovoljno svijesti o ravnopravnosti spolova, a s druge strane u načinu vođenja politike u društvu koje je dominantno patrijarhalno. Tema Gojka Veselinovića.
Za predstojeće lokalne izbore u BiH koji su zakazani za 15. novembar od ukupno 425 prijavljenih kandidata za načelnike i gradonačelnike svih političkih partija koji učestvuju na izborima, kandidovano je tek 29 žena ili 6,8% te 396 muškaraca, što je 93,2%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije BiH. Mirjana Marinković Lepi, zastupnica u parlamentu BiH, koja je kandidatkinja naše stranke za gradonačelnicu Tuzle, kaže da ovo potvrđuje da još uvijek živimo u dominantno patrijarhalnom društvu u kojem se žene u političkom životu opstruišu. Smatra da to onda dovodi do problema u strankama u kojima se ženama ne daju jednake šanse.
Ukoliko, znači, unutar stranke nema dovoljno razvijene svijesti o ravnopravnosti spolova i potrebi da se ženama da šansa, dakle mi imamo ovo što imamo.
Marinković ističe da dio odgovornosti leži na ženama u smislu da se moraju nametnuti, izboriti za svoje mjesto i da su previše pomirljive kada je u pitanju njihov status unutar stranaka.
Mi žene se nekako stalno moramo boriti za svoj status, počev od porodice pa nadalje, ali jasno i glasno ispostaviti zahtjeve da se žene nađu i na prvim mjestima lista, to se ipak moraju izboriti žene i moraju, dakle, u tome biti upor.
Dušica Runjić, aktuelna načelnica opštine Drvar, koja je kandidatkinja za ovu poziciju i na predstojećim lokalnim izborima od strane SNSD-a, mišljenja je da žene nemaju dovoljnu podršku porodice i društva i da nisu dovoljno uporne i glasne kako bi se nametnule kao lideri. Smatra i da možda postoji određeni strah kako će povezati sve obaveze i brinuti o porodici.
Evo ja sam, da kažem, sad završavam mini mandat, obzirom da sam izabrana na prijevremenim izborima. Uspjela sam u tom periodu i da se porodim i da radim sve ono što svaka žena kod kuće radi, kako bih rekao, ali stigne se sve uz dobru organizaciju.
Zakon o ravnopravnosti polova propisao je kvotu od 40% zastupljenosti za manje zastupljen pol u javnom i političkom životu, što je integrisano i u izborni zakon BiH, prema kojem ta kvota važi za kandidatske liste na izborima. Političke partije su tu kvotu ispunile kada su u pitanju opštinska vijeća, skupštine opština, gradska vijeća i skupštine gradova, gdje su žene zastupljene u procentu od 42,27%. Jelena Tanasković-Mićanović, koordinatorica za javne politike u koaliciji Pod lupom, smatra da samo isticanje žena kao kandidata predstavlja puku ispunjavanje zakonske norme i obaveze. Sa druge strane, nedovoljan broj načelničkih pozicija za koje su kandidati žene pokazuje nizak nivo demokratičnosti u političkim partijama i položaj žena u njihovim političkim strankama.
Rijetki su politički subjekti koji su u svoje statute ugradili i ispoštovali zakon o ravnopravnosti spolova i ovu minimalnu kvotu, tako dolazimo do ovoga da nažalost imamo minimalan broj žena, odnosno nedovoljan broj žena kandidatkinja za načelničke pozicije.
Od 418 kandidata za načelničke i gradonačelničke pozicije na lokalnim izborima 2016. godine bilo je samo 26 kandidatkinja, što je procenat od oko 6,22%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovogodišnja 10. jubilarna nedjelja ponosa pod sloganom Solidarni u 4 zida održava se u Beogradu od 14. do 20. rujna digitalno, a središnji događaj Parada ponosa, koja je bila planirana za 19. rujan, pomjera se za sljedeću godinu. Zabilježila Ljudmila Cvetković.
Uradili smo spin na onu rečenicu da budemo u 4 zida. I zato je slogan Solidarno i u 4 zida.
Kaže ZRS Jovan Ilić, koordinator Pride Info Centra, jedan od organizatora Nedelje ponosa. Ograničenja koja su uvedena zbog epidemioloških mera dovela su do toga da ljudi shvate koliko biti u 4 zida uopšte nije zabavna stvar, poručuju organizatori.
Vi ne možete u 4 zida da podignete kredit, ne možete u 4 zida da dobijete zdravstvenu zaštitu, ne možete u 4 zida da nastavite ili posjeti u bolnici zbog partnera ili partnerku.
Navodi ZRS Aleksandar Savić iz udruženja Da se zna i član organizacionog odbora Nedelje ponosa. Situacija izazvana pandemijom koronavirusa je u nekim slučajevima dodatno otežala položaj pripadnika LGBT plus zajednice.
Pa recimo transkredi sada imaju teži pristup hormonima koji su im potrebni. Također su mnogi mladi morali da se vrati svojim kućama gde četiri homofobične roditelje. Odrečeni su moji prijatelja koji su im podrška.
Jedino što se promenilo u prethodnih godinu dana jesu izmene i dopune zakona o matičnim knjigama, što je olakšalo transrodnim osobama da bez hiruške intervencije prilagođavanja pola mogu da promene dokumenta, navode predstavnici LGBT plus zajednice.
Da bit će im olakšano i da putuju, da prelaze granice, da zaposle, bilo šta za što vam treba lična karta.
Kaže ZRS Jovan Ilić, upitan šta još nije urađeno, Aleksandar Savić iz organizacije Da se zna navodi.
Mi čekamo da institucija urade novu strategiju za prevenciju diskriminacije koja bi trebalo da obuhvate i zakon o rodovi identiteta i zakon o istopolnim partnerstvima. Ali na tom planu ništa nije desilo, bar ne da mi zna.
Labris, organizacija za lezbijska ljudska prava, u junu je predstavio model zakona o građanskom partnerstvu kojim se zakonski regulišu istopolna partnerstva u Srbiji. RSE se obratio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja sa pitanjima da li se radi na usvajanju zakona o registrovanim partnerstvima i zakona o rodnom identitetu, ali do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor.
Vlasti nikad nije problem da mi nešto predložimo, da oni kažu da je to odlična ideja, da oni prepoznaju da je to važno. Problem je oni neki rezultat, da ta njihova dobra volja ne bude samo deklarativna, nego da ima neki rezultat.
Primećuje Aleksandar Savić iz udruženja Da se zna. Sporazumom o normalizaciji ekonomskih odnosa potpisanim 4. septembra u Vašingtonu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti obavezali su se da će obe strane raditi na tome da 69 država koje su kriminalizovale homoseksualnost istu dekriminalizuju. Upitan kako vidi ovu obavezu koju je Srbija preuzela, Aleksandar Savić kaže da ga je to nasmejalo.
Mislim, apsolutno je smiješno da Srbija koja, dakle, ima LGBT plus prava na vrlo nezavidnom nivou, se zabavi dekriminalizacijom homoseksualnosti u bilo kojoj drugoj državi.
Svi događaji u okviru Nedelje ponosa na neodređenim lokacijama održavaju se uživo na Facebook i Instagram stranicama Belgrade Pride-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. S vama su bili Mahir Elšani i Ivan Katević. Lijep pozdrav!